This is Bonnie Jakobsen. I'm out driving right now, and here is my voice note to you.
บอนพอดแคสต์กลับมาแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ขับรถจะเป็นช่วงเวลาที่บอนได้ทบทวนมีความคิดต่างๆที่บางครั้งก็รู้สึกว่าอยากแชร์ตรงนี้เลยแต่ว่าแชร์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์แต่ว่าวันนี้เนี่ยพอมีพอดแคสต์เนี่ยบอนรู้สึกว่าเฮ้ย my ride will never be boring again ฉันสามารถที่จะอัดเสียงของฉันได้นี่เวลาที่ฉันขับรถไปไหนต่อไหนบางคนเนี่ยไอเดียแล่นเวลาที่อยู่ในชาวเวอร์เพื่อนฉันที่เป็นนักเขียนพูดแบบนั้นบางคนไอเดียแล่นเวลาที่ไปเดินไปวิ่งไปออกกำลังกายแต่ฉันเนี่ยเป็นคนที่ไอเดียแล่นเวลาที่ขับรถดังนั้น on my ride ที่จะไปที่ไหนต่อไหนเนี่ยนะคะปอนก็จะมอยไปด้วยเพราะบางทีเรื่องที่มอยมันก็เป็นคนละเรื่องกับที่อยากจะพูดแบบให้คนเห็นหน้านึกออกปะในชีวิตเธอนึกสภาพดูว่า 1. เธออยากจะเท็กซ์ไปหาเขาเรื่องนี้เธอไม่อยากที่จะโทรไปเรื่องนี้หรือบางเรื่องเธอก็อยากไปเจอหน้าเขาแล้วพูดต่อหน้าบางเรื่องเธอก็อยากแค่จะโทรไปดังนั้นมันเหมือนมีระยะบางอย่างในการสื่อสารบางเรื่องปอนว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรก็แล้วสำหรับปอนนะพอดแคสต์นี่เหมือนไลน์ไปอะเหมือนโทรหาก็ได้อะคือมีแต่เสียง YouTube เนี่ยไปเจอกันเป็นตัวไปคุยงานไปเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเรื่องที่คุยใน YouTube ใน Facebook กับเรื่องที่อยู่ในพอดแคสต์ปอนรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคนละฟีลกัน นะฮะดังนั้นก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเมื่อวานนี้พอคุยกับแชมป์น้องสุดที่รักนะคะที่ช่วยทำเว็บไซต์ bonjakobsen.com แล้วก็เป็นคนผลักดันในเรื่องของพอดแคสต์มาโดยตลอดเนี่ยก็บอกว่าต่อไปเวลาที่ขับรถเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนพูดไปด้วยนะคะไหนๆสมองมันก็แล่นแล้วไงเพิ่มงานให้ตัวเองนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยพอเดินออกมาจากคอนโดแล้วสิ่งที่สัมผัสได้ต้นเดือนพฤศจิกายนลมหนาวมาแล้วนะจริงๆมันมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาแล้วล่ะพอลมหนาวเริ่มมาถึงแม้มันจะมีแดดแรงแค่ไหนก็เถอะเราก็จะรู้สึกกลิ่นอายของคริสต์มาสขึ้นมาหลายคนอาจจะแบบแหมแจ้คริสต์มาสหรออะไรอย่างเงี้ยก็คริสต์มาสเพราะว่าแจ้จะ associate ความหนาวกับคริสต์มาสตั้งแต่เด็กตอนอายุ15ไปอยู่อเมริกาใช่ไหมหนาวที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมันก็คือที่อเมริกาหนาวที่สุดชีวิตที่เคยเจอจริงๆจน36คือที่นอร์เวย์แล้วมันเป็นช่วงที่ทำให้เรานึกถึงสถานที่เหล่านั้นช่วงเวลาเหล่านั้นคริสต์มาสที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นวิถีของเขาจริงๆอะเนาะในประเทศไทยเนี่ยคริสต์มาสคือการตกแต่งห้างแล้วก็เพลงจิงกะเบลแล้วก็เป็นช่วงเวลา5วันก่อนถึงวันปีใหม่ประเทศไทยของเราหลักๆแล้วก็คือเฉลิมฉลองวันปีใหม่ต่างประเทศวันปีใหม่ก็โอเคก็เฉลิมฉลองแหละแต่ว่าฮอลิเดย์ที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือคริสต์มาสจริงๆต้องยอมรับอเมริกาตอนที่มันไปนั้นอายุ15นะจำได้ว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยไม่ได้รวยนะพ่อเนี่ยขับรถบรรทุกนะแล้วแม่เนี่ยทำงานอยู่สถานดูแลเด็กที่พิการทางสมองเราก็ไม่ได้รวยมากสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาพาปอนเนี่ยขับรถไปดูไฟที่บ้านอื่นๆคือตอนนั้นน่ะถามว่าอิจฉาเพื่อนที่ได้ไปบรรจุอยู่ในบ้านรวยๆมากพูดเลย ตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยไม่ค่อยได้รู้จักใครเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยออกมาแบบเป็นฟาร์มอะเป็นฟาร์มในออริกอนเชื่อไหมว่าบางทีเนี่ยยังฝันเห็นอยู่เลยอะบ้านออกมาไกลแล้วก็จะเดินออกไปข้างนอกก็มีแต่หมาดุๆเพราะว่ามันเป็นฟาร์มไงดังนั้นหมามันก็จะเฝ้าต่างๆของมันอะไรอย่างเงี้ยจำความรู้สึกนั้นได้อยู่เลยการเดินออกไปหน้าปากซอยเพื่อที่จะขึ้นรถสกูลบัสเนี่ยกลัวหมาที่สุดคือเป็นคนกลัวหมาอยู่แล้วเนอะป้าแล้วโดนหมาแบบกัดครั้งแรกก็ที่นั่นเป็นหมาบ้านนั้นเองนะคะในช่วงแรกๆที่ปอนไปถึงแล้วปอนก็แบบเดินออกไปใน หลังบ้านของเขาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นหมาอะไรเงี้ยดังนั้นช่วงเวลาเนี่ยอากาศเย็นๆเนี่ยมันก็จะเริ่มทำให้ปอนรู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆได้นะคะคริสต์มาสที่นั่นจำได้ว่าครอบครัวเนี่ยพาไปขับรถไปดูไฟที่บ้านอื่นๆแล้วก็ความอเมริกันเข้าใจป่ะความโอเวอร์เดอะท็อปความแบบอุ๊ยไฟเต็มจริงบ้านที่รวยนี่คือแบบแทบจะไม่มีที่ให้อากาศทุกอย่างคืออัดไปด้วยไฟจริงๆชื่นชมเลยแหละว่าแบบเออว่ะคงจะเป็นฮอลิเดย์ที่ใหญ่ที่สุดของบ้านเธอจริงๆเนาะเพราะว่าก่อนคริสต์มาสเนี่ยมันก็จะมีฮาโลวีนใช่ไหมแล้วก็มี Thanksgiving หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือ Thanksgiving มาจากฮาโลวีนไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่แบบเฮ้ยใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยการตกแต่งต้นคริสต์มาสตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นเรื่องที่อีนะเป็นเรื่องที่คนอีกันว่าทำไมถึงแบบจะรีบเลยนักหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คนก็คือแบบรอไม่ไหวแล้วจะให้ถึงคริสต์มาสเดี๋ยวนี้เนี่ยการเอาต้นคริสต์มาสขึ้นตั้งแต่พฤศจิกายนตามสถานที่ต่างๆตามห้างอะไรเงี้ยก็เริ่มเกิดขึ้นแต่ว่าคนก็ยังอีอยู่ดีนะในประเทศไทยของเราห้างอาจจะเอาต้นคริสต์มาสขึ้นเร็วกว่าที่ต่างประเทศด้วยซ้ำเพราะว่าคริสต์มาสของเราไม่ใช่วัฒนธรรมแต่มันเป็นมาร์เก็ตติ้งเข้าใจป่ะเหมือนแบบชวนคนมาทำแคมเปญอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยคือมันถูกปลูกฝังอ่ะมันอยู่ข้างในจริงๆในขณะที่ซานต้าเนี่ยถามว่ามากับคริสต์มาสเลยไหมเพราะซานต้าเหมือนเป็นมาสคอตของคริสต์มาสนะคะปรากฏว่าพอถ้าเราไปอ่านจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าซานต้าเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่ประมาณ30ปีเท่านั้นเองก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีซานต้านะคือ everything is about Jesus ไงแต่ซานต้าเนี่ยมาพร้อมกับโฆษณาของโคคาโคล่าในยุค60 70 อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นผู้นำความสุขสู่เด็กๆกลายเป็นสตอรี่กลายเป็นเรื่องที่เด็กๆรักที่จะฟังแล้วก็รักที่จะเชื่ออย่างที่เราเห็นกันว่าการที่พ่อแม่คัมเอาท์กับลูกว่าซานต้าไม่ใช่ซานต้านะลูกซานต้าคือพ่อนะที่ใส่ชุดซานต้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำลายหัวใจดวงน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่สนุกๆที่ฝรั่งเขาจะแกล้งกันว่าแบบว่าอ้าวนี่จะโตขนาดนี้ก็ยังไม่รู้เหรอว่าซานต้าไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพ่อแม่ไม่สอนหรออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ไว้แซวกันได้แต่ว่าช่วงเวลาคริสต์มาสที่อเมริกาของปอนเนี่ยมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบฟาร์มแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็ลูกๆอยู่ด้วยกันบ้านก็อยู่ไกลๆชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวที่บ้านซึ่งเป็นโฮสน้องสาวเนี่ยก็เหมือนแบบถูกเพื่อนๆแบบไม่ชอบเพราะว่าดูแบบอะไรอย่างเงี้ยเนื้อป่ะมันเป็นแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้มี attitude ที่เปิดกว้างแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะโตขึ้นแล้วเนี่ยก็ถึงรู้ว่าแบบคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะเราว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปอะว่าทำไมฉันเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนในปีนั้นน่ะทั่วประเทศสหรัฐอเมริกามีตั้งกี่คนครอบครัวที่เปิดรับนักเรียนแลกเปลี่ยนมีตั้งกี่คนแล้วทำไมเราจะต้องมาอยู่ด้วยกันทุกอย่างมันมีเหตุผลให้เราได้เรียนรู้ถ้าถามว่าย้อนกลับไปตอนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาจะขวนขวายไขว่คว้าหาประสบการณ์มากกว่านั้นไหมใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าวันนี้มองย้อนกลับไปถ้าให้ตัดสินซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะก็รู้สึกว่าเราทำน้อยไปที่จะเรียนรู้ไขว่คว้าหาประสบการณ์หาเฟรนด์ชิพเพื่อนที่สนิทมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยคือเป็นสองสาวชาวอเมริกันนี่แหละจำได้ว่าพวกนางเป็นฝาแฝดกันแล้วก็เป็นฝาแฝดที่ไม่กินเนื้อสัตว์จำได้เลยเป็นเวจิเทเรียนใช่เราก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขามาแฮงเอาท์กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะอยู่กับพวกนางบ่อยแล้วก็แก๊งนักเรียนแลกเปลี่ยนก็จะแฮงกันมีเพื่อนที่เป็นเม็กซิกันเป็นเหมือนเทย่าโรเจอร์สอะแล้วเหมือนมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาปีหนึ่งของเม็กซิกันน่ะเพื่อนเป็นอย่างนั้นเลยนะเป็นดาราชื่อฟิโอเรลล่าโลเปสอุ้ยจำได้จ้าที่สนิทกันเพื่อนคนบราซิลก็สนิทกันตอนนั้นนะ ส่วนเพื่อนคนอเมริกันที่สนิทเนี่ยมีแค่สองสาวที่เป็นฝาแฝดเท่านั้นเองแล้วก็เชื่อไหมว่ามาก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยนะเพื่อนๆเหล่านั้นอ๋อยังมีฟิโอเรล่าที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook แล้วก็เพื่อนคนบราซิลแต่ว่าสองสาวที่เป็นแฝดเนี่ยหาไม่เจอจริงๆเราอุ๊ยพอพูดถึงชีวิตในอเมริกาเนี่ยเราก็มีไอ้นี่นะหนังสือรุ่นเออใช่ฉันมีหนังสือรุ่นนี่ฉันไปเปิดดูดีกว่าว่ามีเพื่อนคนไหนชื่ออะไรกันบ้างมีครัชด้วยนะครัชผู้ชายคนนึงซึ่งอยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยก็เป็นแบบเม็กซิกันคือโรงเรียนเม็กซิกันเยอะมากเวลาไปที่ออดิทอเรียมเวลาที่เขามีประชุมกันเนี่ยเหมือนแยกฝั่งกันเลยอะฝั่งซ้ายคือเชื้อสายเม็กซิกันและอื่นๆมายนอริตี้อีกมากมายฝั่งขวาคืออเมริกันตัวขาวนั่งคือนั่งแยกกันแบบชัดเจนมากจนประหลาดใจเอาจริงแต่จำได้ว่าครัชตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยเป็นเม็กซิกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่แบบน่ารักอะเออน่ารักแล้วนางก็จะแบบนั่งๆหล่อๆอะไรของนางไปตามเรื่องอะนะเออหน้าทุกวันนี้มองย้อนกลับไปเออหน้าคล้ายๆแมทเดมอนน่ะก็เป็นคราชเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นคำแล้วก็จะแบบว่าเขินนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงๆฉันไม่ค่อยได้นั่งคิดเรื่องชีวิตในอเมริกาเท่าไหร่นะเพราะว่าเราแก่แล้วนึกมั้ยเราก็จำอะไรที่แบบนานๆแล้วไม่ค่อยได้เวลานึกถึงชีวิตในเมืองนอกก็จะนึกถึงแค่นอร์เวย์เพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาไม่นานแล้วเราก็ประทับใจอยู่กับมันอ่ะนะแต่พอเฮ้ยมานั่งเล่าเรื่องตอนที่ไปอยู่อเมริกามันก็ต่างนะมันก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็หลากหลายดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่บอลสนิทด้วยที่สุดที่โรงเรียนก็คือคุณครูมันจะมีคลาสหนึ่งคือแบบ English as a second language ซึ่งเป็นคลาสสุดท้ายเลยก็ได้ของทุกๆวันเนี่ยคนที่มีเชื้อสายเม็กซิกันที่เพิ่งย้ายมาได้ไม่นานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ภาษาอังกฤษไม่ดีเนี่ยเขาจะจับให้ไปอยู่คลาสนี้กันหมดแล้วเราก็ป๊อปปูล่ามากเพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่เม็กซิกันส่วนเพื่อนที่มาจากฟินแลนด์เพื่อนที่มาจากฮังการีที่เป็นนักเรียนนักเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยพูดใช่ปะแต่เราเนี่ยชอบคุยช่วงนั้นนะเพื่อนจะสอนภาษาเม็กซิกันเยอะมากแล้วเป็นแบบคำหยาบคำหยาบจริงๆอ่ะเออแต่เราก็หัวเราะด้วยความเป็นเด็กอ่ะเนื้อป้าตอนนั้นแกฉันอายุ15ม.3ขึ้นม.4อ่ะที่ไปแล้วสิ่งที่ทำให้มีความสุขมากเลยก็คือว่าพอเราจบจากโรงเรียนแล้วเนี่ยบางทีเราก็กลับบ้านแล้วเราก็ไม่มีอะไรทำมันอยู่ในฟาร์มเนื้อป้าแกแบบมีวัว2ตัวกินข้าวเหลือก็ไปเทให้วัวอะไรเงี้ยก็จำได้ว่าโฮสต์แม่ก็มาถามว่าแบบว่ายูอยากทำวอลันเทียร์มั้ยเดี๋ยวจะพาไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องการวอลันเทียร์ให้ไปดูเด็กๆที่เนอร์เซอรี่ฉันก็อุ๊ยไปสิทำอะไรก็ได้ให้ออกไปจากบ้านนี้อ่ะเพราะมันไม่มีอะไรทำก็นั่งอยู่เฉยๆสมัยก่อนไม่ได้มีเน็ตมี Wi-Fi อะไรแบบนี้นะแกฉันคิดว่าฉันเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่มี Hotmail อ่ะตั้งแต่เมื่อฉันอายุ15นั่นก็คือประมาณ20ปีที่แล้วฉันสมัคร Hotmail ครั้งแรกที่อเมริกาเคลมตัวเองตลอดว่าแบบเอ้าตัวเองเป็นคนไทยแรกๆที่ตลอดนะก็ฉันคิดอย่างนั้นจริงๆอะanyway พอกลับมาจากอเมริกาโนไม่เอาเสียเอาชีวิตในนั้นก่อนตอนที่ไปเป็นวอลันเทียร์ก็มีความสุขมากกับการอยู่กับเด็กๆชอบอยู่กับเด็กๆมากพอเลิกเรียนเสร็จเนี่ยอาทิตย์นึงจะประมาณ 2-3 วันนะที่จะไปวอลันเทียร์หรือมากกว่านั้นว่าฉันจำไม่ได้นะเขาก็จะมีชุดวอลันเทียร์ให้แล้วเด็กๆเนี่ยก็จะตื่นตาตื่นใจอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเอเชียหรอกมั้งนางก็จะชอบมาเล่นกับเราแล้วเราก็ชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นมันเป็นบอนด์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ต้องสร้างอ่ะฉันรักแกแกรักฉันเดี๋ยวนั้นเลยอุ๊ยเดี๋ยวนะฉันต้องเลี้ยวขวามูแต่เมาค่ะจิขับรถหลงลืมตั๋งมากเดี๋ยวพูดพรีเซนเตอร์ก่อนหนูอ้าวอะไรอ่ะแป๊บนึงนะ
คุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยากให้รู้ว่า voice note เป็นเพื่อนคุณเสมอ Have a lovely day. This is Bon Jakobsen.